რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. თითოულობა აჭარაში.
გარკვეული პრობლემები შეიქმნა, ეს ეხება პირველ რიგში საგზაო ინფრასტრუქტურას და ასევე ელექტროენერგიით მომარაგებას. კეთდება გარკვეული სამუშაოები მუნიციპალიტეტებში, მუშაობენ მუდმივ მოქმედი штаბები. სამუშაოებს ჩართულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა.
რელიგიის თავისუფლება და დისკრიმინაციული პოლიტიკის კრიტიკა.
ჩვენს საზოგადოებაში წარმოებული ეთნო-რელიგიური ნაციონალიზმის იდეოლოგია მისაღებ ადამიანებს, სწორედ ეთნიკურად ქართველ მართლმადიდებელ ადამიანებს სახავს და იმისთვის სხვა ჯგუფები ირიყებიან.
ხარვეზები არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების სფეროში.
მაინც არის ცალკეული საკითხები, რაზეც აუცილებელი არის, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის იმპლემენტაციის დროს ყურადღება იყოს გამახვილებული და ის, რომ დაცვის უფლება გარანტირებული იყოს თავიდანვე ყველა არასრულწლოვანისათვის.
ბოლოს შემოგთავაზებთ სიუჟეტს თბილისის მეტროპოლიტენის შესახებ. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. თითოულობამ პრობლემები შეუქმნა აჭარის რეგიონის მაღალმთიან მუნიციპალიტეტებს. ზოგიერთ სოფელში თოვლის საფარი 2 მეტრს აღწევს. უხმა ნალექმა დააზიანა ელექტროგადამცემი ხაზები და მნიშვნელოვნად შეაფერხა საავტომობილო მიმოსვლა. თითოულობის გამო რამდენიმე ადგილას ზვავი ჩამოწვა, რასაც მსხვერპლი არ მოჰყოლია. მაღალმთიან აჭარაში შექმნილ ვითარებაზე გთავაზობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფანიძის რეპორტაჟს.
ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტების დაბლობში თოვლის საფარმა 60 სანტიმეტრს, მაღალ სოფლებში კი 2 მეტრს გადააჭარბა. ადგილობრივ მოსახლეობას შეზღუდვით მიეწოდება ელექტროენერგია. თითოულობის გამო სოფლებთან დამაკავშირებელ გზებზე ავტომობილებით გადაადგილება შეზღუდულია. ხულოს მუნიციპალიტეტის ხალთის ხეობის სოფელ ყინჩაურში მცხოვრები რევაზ ირემაძე ამბობს, რომ სოფელი მეწყერსაში ზონაშია, ამიტომ ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილმა სოფელი დატოვა.
თოვლის საფარი მეტრ ნახევარზემოც მიახსნა საერთო ჯამში. ეხლა დღეს გუშინ და დღეს იყო წვიმანარევი თოვლი, რაც ძალიან საშიშია, იმიტომ სველი თოვლი არის მეწყერ საშიში და აი გიწევს ხსების ჩაკეტვა სამეცნე. ეხლა ვინც არისად იქნება 50 ოჯახი. ნაწილი გახიზნული არის, ახლა ზოგი თავისი იმით ანახლებთან არის გასული, რასაც ნახოლოდ 48 ოჯახი იქნება ახლა. სულად 58 ოჯახი. და ზოგი ახლებთან არის გახიზნული, ზოგი კიდე ქალაქში სად დათესებულაც არ წასულებია და ასე რა. ცოტა-ცოტა ადგილებშია რომ ფლასაშია.
ჭარბი ატმოსფერული ნალექის გამო განვითარდა მეწყრული პროცესები სოფელ ოქროპილაურში. ზვავი ჩამოწვა სოფელ ბოძაურთან მიმდებარედ, რის შედეგადაც თოვლის მასამ საავტომობილო გზა გადაკეტა. ბათუმი ახალციხის გზის მონაკვეთზე გადაადგილება ავტომობილებით შესაძლებელია. ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ინფორმაციით ცენტრალური გზა იწმინდება. სამაშველო და სახანძრო სამსახური 5 დღეა საგანგებოდ მუშაობს ზემომთიან აჭარაში. სადაც სტიქიური მოვლენები განვითარდა ხულოში, შუახევსა და ქედაში, აგრეთვე გონიო სარფიკვარიათში. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში 60 ძე მეტი გამოძახება დაფიქსირდა. სააგენტო საჭერის სამართველოს ხელმძღვანელი მამუკა თურმანიძის განცხადებით, სამაშველო სამსახური ინტენსიურად მუშაობს განსაკუთრებით ხულოს მუნიციპალიტეტში, რადგან რაიონში ყველაზე დიდი რაოდენობით ნალექი მოვიდა.
საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ეხანზე მაშველები კოორდინირებულად მუშაობთ სასტაბო დახმარების სამსახურთან. აჭარაში არ დარჩა დამოკიდებული დიალეზზე ბელოგინა და მშობიარე პაციენტი, რომელიც დროულად არ იქნა გადაყვანილი სასწრაფო დახმარებისა და საავადმყოფოებში. ხულოში, ალმეში ხდება ევაკუაცია ერთ-ერთის ოჯახის, რომელიც სახურავის ლერმოთორმა დაანგრია და გადაცურებული არის ავტოსაგზაო მაგისტრალებიდან ავტომობილები, რომლებსაც ჩვენი სახანძრო სამაშველო ტექნიკა გადახავს უსაფრთხო ადგილებზე.
სამაშველო სამსახური ავტომობილების მძღოლებს მაღალმთიან აჭარაში ორხიდიანი ავტომობილებით და მოცურის საწინააღმდეგო ჯაჭვებით მოძრაობას ურჩევს. აჭარის მთავრობის ინფორმაციით, ქედის, შუახევისა და ხულოს მუნიციპალიტეტების ადგილობრივი მნიშვნელობის გზებზე მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები. აჭარის მთავრობის აპარატის ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი კახა შაშიკაძე ამბობს, რომ მაღალმთიანი აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში მუშაობენ საგანგებო სიტუაციების შტაბები.
გარკვეული პრობლემები შეიქმნა, ეს ეხება პირველ რიგში საგზაო ინფრასტრუქტურას ინფრასტრუქტურას და ასევე ელექტროენერგიით მომარაგებას. კეთდება გარკვეული სამუშაოები მუნიციპალიტეტებში, მუშაობენ მუდმივი მოქმედი შტაბები. სამუშაოებში ჩართულია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა. ზოგ საგზაო ინფრასტრუქტურას რაც შეეხება, მინდა თქვა, რომ ზოგშიც მიმდინარეობს გაწმენდითი სამუშაოები. ასევე პარალელურ რეჟიმში თანამშრომლობ და მუშაობ კომპანია ენერგოპროსთან. კერძოდ, სადაც დაზიანებული ადგილებია, პირველ რიგში პრიორიტეტად საგზაო დეპარტამენტი თვლის იმ მიმართულებას, რათა მოხდეს გზის დროული გაწმენდა. შესაძლებლობა მიეცეს ენერგოპროს ელექტროენერგიის მიწოდების აღდგენითი სამუშაოების წარმოებისთვის.
დითოლობა მაღალმთიან აჭარაში სასწავლო პროცესი შეაფერხა. სწავლა შეწყდა ხულოს მუნიციპალიტეტის სოფლების დიდი რიყეთის, ხეფის და ხორჯომის საჯარო სკოლებში.
ეს გახლავთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ეკა ლორთქიფანიძის რეპორტაჟი. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დაულურსულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
გვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
12 დეკემბერს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა გამართა კონფერენცია თემაზე რელიგიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში არსებული ძირითადი გამოწვევები. კონფერენციის მიზანი იყო რელიგიის თავისუფლების თვალსაზრისით არსებული პრობლემების გააზრება. კონფერენციაზე რამდენიმე საკითხი განიხილეს. მათ შორის მუსლიმი თემის წინაშე მდგარი გამოწვევები, ასევე სახელმწიფო პოლიტიკა და რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს პოლიტიკის შეფასება. ნინო თახნიშვილი გეტყვით უფრო მეტს.
კრიტიკული გამოდგა ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის გამოკვლევა რელიგიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში არსებულ გამოწვევების შესახებ. როგორც გამოკვლევაში ვკითხულობთ, 2012 წლიდან რელიგიის თავისუფლების მხრივ მდგომარეობა წინა წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაუარესდა. გამოკვლევის ავტორთა თქმით, ქართველი მუსლიმი თემის მიმართ გამოვლენილი რელიგიური კონფლიქტების ციკლი, იეჰოვას მოწმეთა მიმართ რელიგიური ძალადობის ზრდა, პოლიტიკური და სოციალური ცხოვრების თითქმის ყველა დონეზე მართლმადიდებელი ეკლესიის გავლენის გაძლიერება ამ მდგომარეობის ყველაზე აშკარა ინდიკატორია. სწორედ ამაზე საუბრობს თამთა მიქელაძე, გამოკვლევის ერთ-ერთი ავტორი და განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს მუსლიმი თემის მიმართ წარმოქმნილ რელიგიურ კონფლიქტებზე.
2012 წლიდან ჩვენ მივიღეთ დაახლოებით 7 რელიგიური კონფლიქტი მუსლიმი თემის მიმართ. ჩვენს საზოგადოებაში წარმოებული ეთნორელიგიური ნაციონალიზმის იდეოლოგია მისაღებ ადამიანებს, სწორედ ეთნიკურად ქართველ მართლმადიდებელ ადამიანებს სახავს და იმის იქით სხვა ჯგუფები ირიყებიან.
თამთა მიქელაძე თქმით, ეს სიტუაცია პრობლემის კომპლექსურობაზე მიუთითებს და სახელმწიფოს მხრიდან სისტემური პოლიტიკის გატარებას მოითხოვს. როგორც გამოკვლევის ავტორები მიუთითებენ, აღნიშნულ გამოწვევებს სახელმწიფომ არასეკულარული და დისკრიმინაციული პოლიტიკით უპასუხა. ამგვარ პასუხად ისინი ასახელებენ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს შექმნას, რომელიც რელიგიის საკითხებზე მომუშავე ცენტრალიზებული უწყება გახდა. მათი მტკიცებით სააგენტომ ვერ მოახერხა არერთი კონკრეტული დავისა და პრობლემების ეფექტიანი გადაწყვეტა, რაც თავის მხრივ არადომინანტი რელიგიური ჯგუფ ფების უფლებების დაცვის პოლიტიკური ნების არარსებობაზე მიუთითებს. ამასვე ამბობს ჟურნალისტებთან საუბრისას წარიელ ნაკაიძე, ქართულ მუსლიმთა კავშირის ხელმძღვანელი. ის ასახელებს კონკრეტულ მაგალითებს სახელმწიფოს იმგვარი დამოკიდებულებისა, როდესაც ქვეყანაში სხვა კონფესიების წარმომადგენელთა უფლებები ირღვევა. ამ შემთხვევაში წარიელ ნაკაიძე ყურადღებას ამახვილებს სამცხე-ჯავახეთის ტერიტორიაზე სოფელ მოხეში მდებარე სადავო შენობაზე. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოსთან შექმნილმა მოხის კომისიამ დეკემბრის დასაწყისში დაადგინა, რომ სადავო შენობას მიენიჭება სადავო საკულტო ნაგებობის სტატუსი, ხოლო მოხეში მუსლიმებს ახალი მეჩეთის ასაშენებლად კონკრეტულ ადგილებს შესთავაზებენ. მოხეში მუსლიმები უკვე რამდენიმე ხანია ღია ცის ქვეშ ლოცულობენ და კომისიის გადაწყვეტილებასა და რელიგიის საკითხთა სააგენტოს უნდობლობა გამოუცხადეს. დარიელ ნაკაიძის სიტყვებით, სახელმწიფომ სეკულარულმა ქვეყანამ უნდა მიიღოს წორი გადაწყვეტილებები იმ თვალსაზრისით, რომ ქვეყანაში ნებისმიერი რელიგიური უმცირესობა იყოს დაცული.
ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ძალიან კაფიო მაგალითი დომინანტი რელიგიის სურვილებისა და მიდგომებისა, რომელსაც სახელმწიფო პრაქტიკულად ყველაფერში ეთანხმება და შესაბამისად ითვალისწინებს ამ სურვილებს. არასამართლიან სურვილებს ამ შემთხვევაში. აბსოლუტურად არასდროს არ დამდგარა ეჭვის ქვეშ მოხის ისტორიული მეჩეთის საკითხი, მანამ სანამ ადგილობრივმა მეუფემ არ განაცხადა, რომ თითქოს ეს ეკლესიის ქვებით არის აშენებული. აბსოლუტური წყაროს გარეშე.
2014 წლის დასაწყისში შექმნილი რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს არაეფექტურდა. არასწორ მუშაობაზე საუბრობს ევანგელურ ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი რუსუდან გოცირიძეც. სახელმწიფოს წარუმატებელი სტრატეგია. ასე აფასებს ის სააგენტოს მუშაობას და ამბობს, რომ ერთადერთი, რასაც სააგენტო აკეთებს, ეს არის საქართველოს რეგიონებში არსებული რელიგიური კონფლიქტების დაკონსერვება, გაყინვა.
რის ხარჯზე იყინება ეს კონფლიქტები, რომელი ხარის უფლებების შეზღუდვის ხარჯზე იყინება ეს პრობლემები, ამას ნაკლებად ექცევა ყურადღება და თუ კი ვინმე მერე რაღაცა მაგალითად თუნდაც მოხეს მეჩეთის შემთხვევაში ორი წლის აბსოლუტური უძრაობის შემდეგ, როდესაც მლოცველებმა ადგნენ და თოვლში დაიწყეს ლოცვა იმისათვის, რომ ყურადღება მიექციათ სახელმწიფოს იმ საზოგადოებისა, ფაქტობრივად მათი ეს ნაბიჯი პროვოკაციულ ნაბიჯად ჩაითვალა.
გამოკვლევის ავტორები საუბრობენ რელიგიური კონფლიქტების დროს შინაგან საქმეთა სამინისტროს პასიური დამკვირვებლის როლზე. მათივე განცხადებით, რელიგიური შეუწყნარებლობით მოტივირებული ძალადობის გახმაურებულ საქმეებზე მიმდინარე გამოძიება აშკარად არ აკმაყოფილებს ეფექტიანი, დამოუკიდებელი და დროული გამოძიების სტანდარტებს. აღნიშნულ საქმეებზე სათანადო პასუხისმგებლობა ამ დრომდე არავის დაკისრებია. საქართველოს პრეზიდენტის მრჩეველი ეთნიკურ უმცირესობათა საკითხებში სოფიო შამანიდი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გამოთქვამს წუხილს, რომ რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს დაარსების დღიდან მას არ შეხვედრია რელიგიური უმცირესობის არც ერთი წარმომადგენელი, რომელიც კმაყოფილი იქნებოდა სააგენტოს მუშაობით.
მე რასაკვირველია ვერ ვიტყვი, რომ ერთნიშნულად უარყოფითი შეფასება შეიძლება მიეცეს სააგენტოს მუშაობას, მაგრამ ერთია ფაქტი, რომ სააგენტოს მიმართ ძალიან ბევრი შეკითხვა ისმის, ძალიან ბევრ პრეტენზიას გამოხატავენ რელიგიური უმცირესობები.
რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს ხელმძღვანელი ზაზა ვაშაყმაძე 12 დეკემბერს მიწვეული იყო კონფერენციაზე, სადაც რელიგიის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში არსებული გამოწვევების შესახებ საუბრობდნენ სხვადასხვა კონფესიისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, თუმცა ის კონფერენციაზე არ მისულა. რადიო თავისუფლება მასთან დაკავშირება ვერ მოახერხა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. 12 დეკემბერს გადაცემა თავისუფლების დილის სტუმარი იყო განათლების სპეციალისტი რევა აფხაზავა. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული მოსწავლეთა შეფასების ბოლო 2015 წლის მონაცემებით საქართველო ბოლოდან მეათე ადგილზეა. რა პრობლემებია განათლების სისტემაში, რაც ხელს უშლის მოსწავლეებს სათანადო ცოდნის მიღებაში? რამდენად სისტემურია გადაწყვეტილების მიმღები პირების მიდგომა პრობლემურ თემებთან დაკავშირებით და რამ შეიძლება გამოასწოროს შექმნილი მძიმე მდგომარეობა? სტუმარს ამ და სხვა თემებზე ესაუბრა ნასტასია არაბული.
მე განსაკუთრებით მაინტერესებს ის, როგორ მიაღწიეს მაგალითად სხვა ქვეყნებმა იმ წარმატებას, რომ მოწინავე რიგებში გადავიდნენ საქართველოს საბჭოთა კავშირის, ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებს შორის ვერ გამოირჩევა, თუნდაც თავის მდგომარეობის მქონე ქვეყნებში პროგრესით. დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. როგორ შეაფასებდი ამ კვლევასაც და ზოგადად ამ კვლევას რა მნიშვნელობა აქვს იმისათვის, რომ განათლების სპეციალისტები და გადაწყვეტილების მიმღები პირები დაფიქრდნენ იმაზე, აი სად გვაქვს პრობლემა და რა უნდა შევცვალოთ ამ მიმართულებით, თუ ხდება შემდეგ ამ კვლევების ანალიზი?
აი ზოგადად განათლების სისტემის მდგომარეობაზე ლაპარაკით, რომ დავიწყოთ, მე რაღაც დილიდან არ მინდა რომ აყურებლებს რაღაც ხასიათი გაუფუჭოთ, მაგრამ რეალურად პრობლემებზე საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანია და მათი აღიარება არის მნიშვნელოვანი პირველ რიგში იმისთვის, რომ მათი გამოსწორებაზე დავიწყოთ ფიქრი. რეალურად ასეთი ტიპის კვლევები თავისთავად მნიშვნელოვანია. ჩვენ 2009 წელს მივიღეთ პირველად მონაწილეობა, 2012 წელს უარი თქვა მაშინ დიმიტრი შაშკინმა ასეთ კვლევაში მონაწილეობაზე.
2009 წლის შედეგები ახსოვდა თუ რატო?
Ну, არ ვიცი, არ ჩათვალა მნიშვნელოვნად, რომ საერთოდ რამისთვის საჭირო იყო, იმიტომ რომ ერთი მხრივ შეიძლება ძალიან პრაგმატული ის იყო, იმიტომ რომ იმ კვლევის შედეგებით მაინც არ ოპერირებდა ის და თვითონ იღებდა გადაწყვეტილებებს რეალურად რაღაც გარკვეული ჯგუფი და მაშინ მას მართლა მნიშვნელობა არ ქონდა, იმიტომ რომ ეს ფული ჯდება ამ კვლევის ჩატარება და ეხა ჩავატარეთ, ნუ წყვეტა ქონდა და ანუ 2009 წლიდან 15 წლამდე არის რაღაცა გარკვეული ეს ცვლილებები. ხა აქ რეალურად ამ კვლევებს, საერთოდ საერთაშორისო კვლევებს, რომლებიც ძალიან დიდ ანუ
დიდ გეოგრაფიას ფარავს ამ კვლევაში მონაწილეობას
იღებს
72 ქვეყანა და 9 მილიონზე მეტი მოსწავლე.
ამას თავისი შეზღუდვები აქვს და რეალურად ეს ცალკე საკითხია, რომ რამდენად კარგი მაჩვენებლებია და ზუსტი ეს ცალკე საკითხია, მაგრამ მეორე ისე რომ თავარ ტენდენციას გვაჩვენებს. რეალურად აქ ითქვა, რომ სიუჟეტში თამარ ბრეგვაძე ამბობდა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის მონაცემები დამუშავდეს და განაეს. სწორედ ამას მინდა ხაზი გაუსვა. ჩვენ ვატარებთ კვლევებს, შეფასებებს, არამარტო ამ მიმართულებით, სხვადასხვა მიმართულებით, თუმცა რეალურად ის კულტურა, რომ ჩვენი პოლიტიკის ინსტრუმენტები შევიმუშაოთ რაღაცა გარკვეული ინფორმაციაზე, კონკრეტულ მტკიცებულებებზე დაყრდნობით, ესეთი არ გვაქვს. იმიტომ რომ ვატარებთ ამ კვლევებს, ოხო, მე აი ეს მედიისთვის რაღაცა ის ხდება, რომ არიქა ვიღაც შევიკრიბებით და ჩვენ შეშფოთებას გამოვთქვამ და
შეგაშიზარ.
ხო, და ამის მერ, მაგრამ შესაბამისი ჩვენ ვერ ხედავთ იმას, რომ რაღაცა ის ამ პოლიტიკისთან ჯერ ესეთი 2009-დან დაუშვათ, რომ არის ზრდა. ჩვენ ზრდა არის, ნუ
საბუნების მეტყველო.
Ну, მაგრამ მიუხედავად ხო, ეს როდის მოხდა ეს და რამ გამოიწვია, ეს ყველაფერი უნდა გაანალიზდეს კარგად და რა იმი, მაგრამ იმდენად ცვალებადია ჩვენი განათლების პოლიტიკა, რეალურად ამის ეფექტის დანახვა შეიძლება ძალიან რთული იყოს. ეს სოციალურმა ფაქტორებმა გამოიწვია, სხვადასხვა ბევრი რამე მოქმედებს, ხო, ამაზე. ა როგორ დაიანგარიშეს საერთოდ ეს, ხო? მაგრამ რეალურად რა არის, იცით რომ განჩე, როდესაც ყოველ რამდენიმე წელიწადში ერთხე განათლების მინისტრების ცვლილებასთან ერთად ვიღებთ ახალ განათლების პოლიტიკას ქვეყანაში და ამბობთ, რომ აი ჩვენ ახლა ვიწყებთ და ყოველთვის ახალი ბეიზლაინია და აი დღეიდან იწყება ეს ყველაფერი და ანუ ეს მემკვიდრეობით არ არის შენარჩუნებული. რეალურად კლევებზე დაყრდნობით ჩვენ გადაწყვეტილებებს არ ვიღებთ, ამ კლევების ანალიზი, ინტერპრეტაცია, შესაბამისი გადაწყვეტილების მიღება არ ხდება, მაშინ მართლა საინტერესო რატო აკეთებთ ამას იმისთვის, რომ აი ჩვენ შევიკრიბოთ ხოლმე და ვისაუბროთ, თუ იმისთვის, რომ რაღაცა რეალური კმედით ნაბიჯები გადავდგათ.
რევას, ჩვენც რო ის არ გამოგვივიდეს, მართლაც კვლევა ჩატარდა და განგაშის არის შემოვკარით, ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება თქვენი როგორც სპეციალისტის მოსაზრებები, ნუ გარდა იმისა, რომ განათლების პოლიტიკა უნდა არსებობდეს, რომელსაც ყოველი ახალი მინისტრის მოსვლის შემდეგ არ გადავაგდებთ ძველს და ახლის წერას არ დავიწყებთ და ამაში საზოგადოება უნდა იყოს ჩართული სპეციალისტები და ასე შემდეგ. რა ჭირდება განათლების სისტემას, აი საიდან უნდა დაიწყოს, იმიტომ რომ ხო დიდი ჯაჭვია, რომლის რგოლებიც ერთმანეთთან კავშირშია და შეიძლება მართლა ცოტა რთული იყოს ესეთ მძიმე მდგომარეობაში გამოსავლის პოვნა.
არა, თუ თვითონ ეს კვლევების გვაჩვენებს, რომ რაღაცა გარკვეული მაჩვენებლების ცვლილება პირდაპირ კორელაციაში აი ამ ხარისხის ცვლილებასთან, მაგალითად განათლების დაფინანსების რაღაც გარკვეულ ზრამდე ცვლილება კლიენტში და პროდუქტთან მიმართებაში იწვევს პირდა ნუ გარკვეული პროპორციით
ზრდას,
ხო? ხო, უკეთეს შედეგს. ასევე მნიშვნელოვანია, მოკლედ ერთადერთ ყველაზე მთავარი რაც არის, ნუ განათლების დაფინანსების დასთან ერთად თანმიმდევრული პოლიტიკა, იმიტომ რომ ჩვენ შევძლოთ, მე გავზომოთ, რომ სად აი რომელი ინტერვენციები არის შედეგიანი და რომელი არა და არ მოხდეს ისე, რომ ყოველ სამ წელიწადში ერთხელ რაღაც სადღეგრძელოების კრებული მიიღოს ყოველმა ახალმა განათლების სამინისტროს მენეჯმენტთან და მე კიდე თავიდან დაიწყოს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს, რომ რამდენიმე წლის წინ განათლების და მეცნიერების განვითარების ძირითადი მიმართულებები დიდი ზარზე იმით იქნა მიღებული და ჩვენ ხედავთ, რომ დღეს ახლა იწყება ჩვენ ახალი სტრატეგიაზე მუშაობა. ჩვენ მაშინ ჯერ უნდა მაშინ შეფასდეს ძველი, რატო არ ვარგო და ის მიმართულებები რატო იყო ცუდი, რაგვიშლი და ამეებს თუ არ ვაკე ეს თანმიმდევრულობა თუ არ ხდება, ეს აზრი ეკარგება ყველაფერს, ხო? და რაღაც ესეთი ტრადიცია, რომ ყველა მინისტრი თავის სტრატეგიას წერს, რა ესე წესია, რომ მინისტრი თუ გახდები პირველი სტრატეგია უნდა წერო. ეს არ არის სახელმწიფო სტრატეგია, თან განსაკუთრებით განათლებაში, რომელსაც გზელვადიან შედეგებზე გათვლილი სტრატეგია ჭირდება. მისის ასეთი ტიპის სტრატეგიას მაღალი ლეგიტიმაცია უნდა ქონდეს და ეს მინისტრები უბრალოდ უნდა იყვნენ ამ სტრატეგიის განხორციელებლები. ეს მინისტრი იქნება თუ ის. ჩვენ ხედავთ, რომ აი ერთი და იგივე ხელისუფლების პერიოდში, თუნდაც ეს ხელისუფლება იყო თუ წინა ხელისუფლებას, სხვადასხვა მინისტრების გემოვნების ხასიათის, ტემპერამენტის მიხედვით იცვლებოდა განათლება ქართველების პოლიტიკა და ხა როდემდე შეიძლება ასეთი დამოკიდებულება და ხახნო ეს რაღაცა ზრდაზე რო იყო ხა ახლაპარაკი ტრაგიკულად ქვედა დონეზე ვართ რაც რეალურად ჩვენი შვილების და იმ მომავალი თაობის მდგომარეობაზე აისახება და იქნება სავალალო შედეგი იმდა სოციალური უფსკული იქნება ჩვენ შორის და კატასტროფულ შედეგებს მიიღებს საქართველოში დღეს არის 550,000 ნახევარ მილიონზე მეტი მოსწავლე. და აი ამ ნახევარ მილიონ ყოველწლიურად დაახლოებით 35-40,000 სპარგლებში
ამთავრებს
სკოლას. კატასტროფულ მდგომარეობას ამ ბავშვებს რას უშვებით ჩვენ ამ ახალგაზრდებს? რეალურად ფიქციაში ან ვეუბნებით რომ თქვენ რაღაცა ცოდნა შეიძინეთ, რაღაც საბუთებს ქაღალდებს ურიგებთ და შემდეგ ეს ადამიანები რეალურად არანაირად არ არიან კონკურენტუნარიანები შრომის ბაზარზე და დგანან მერე და ითხოვენ რომ დაგვას საქმე შექმნით სამუშაო ადგილები, რაც არ უნდა სამუშაო ადგილები შექმნა სახელმწიფო. ეს ადამიანები იქ ვერ იმუშავებენ, იმიტომ რომ კვალიფიკაციას ვერ ვაძლევთ ჩვენ ხეირიანად ამ ადამიანებს. შემდუღებელია შეიქმნა ეხლა მაგალითად ავტოფსადენი რო გაყავთ შექმნილია ისინი რა ქვია სამუშაო ადგილები შემდუღებლები ნახეთ აბა საიდან მოყავთ სხვადასხვა ქვეყნები და საქართველოსი არ ყო შემდუღებელს
ხო და ძალიან ხო
და ნუ რაღაცა და შედან ეს ადამიანები რომლებსაც უცხო სახელმწიფო რომ გაღიარებს შენ როგორც ამათუნის დარგში სპეციალისტად მაგრამ ეს არცა შენი ადგილი არ არის იმიტომ რომ რეალურად შენ არ ხარ სპეციალისტი ხო ეს ხო საბჭოთა კავშირი არ არის სადაც რაღაც ფორმალური დოკუმენტების კრებულები შეგეძლო რომ ერთი ადგილიდან მეორეზე გადასულიყავი დღეს ესე არ არის დღეს უკვე რეალურ კომპეტენციას ცხოვრობენ და ამას ვერ ვაძლევ ფაქტიურად განწირული იქნება ანუ ეს მომავალი თაობა ზოგადი განათლება კიდე არის ამ სოციალური დისბალანსის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დამბალანსებელი და ჩვენ ამას ვერ ვაკეთებ და რეალურად ჩვენ ვაკეთებთ იმას რომ ანუ სოციალურ მაღალსაფეხურზე მდგომსა და დაბალსაფეხურზე მდგომ ფენებს შორის აი ამ დაშორებას უფრო რადიკალურად ზრდით და რაც გამოიწვევს კატასტროფულ შედეგებს რა და ეს იქნება ეს დღეს რო ჩვენ პირდაპირ შედეგს ვერ ხედავთ იმიტომ რომ ეს ბავში დღესვე არ გამოთქვას თავის წუხილს თავისი მომავლის გამო ამიტომ ჩვენ რაღაცა მშვიდად ავართ ეს ჩვენ ვაკეთებთ ყველანაირ კომპრომისს მოსწავლეების ხარჯზე მაგალითად მასწავლებლებს ვე ერებით. მოსწავლეების ხარჯზე რაღაცა დაფინანსება, ანუ განათლებას ისედაც დიდი დაფინანსება აქვს ზოგიერთი ძახის და ეს ამას ყველაფერს ვაკეთებ ჩვენი მომავალი თაობის ხარჯზე და თუ ვინმეს გონია რომ თვითონ უკეთესად იცხოვრებს და თვითონ გადარჩება, ეს ასე არ არის, იმიტომ რომ როდესაც კრიტიკულ ზღვარს მიაღწევს ის სოციალურად დაუცველი და დაბალ ფენაზე მყოფი მოსახლეობის რაოდენობა და ეს უკვე კრიტიკულად იზრდება უკვე, ვერაფერს ვერ გადარჩება. ეს ქვეყანას მთლიანად წაიყვანს შეუქცევადი პროცესებისკენ უფსკულისკენ.
ეს იუნისეფის კვლევა მაცაჩვენა რომ სხვადასხვა სოციალური ფენის წევრ ბავშვებზე იყო ეს კვლევა ძალიან დიდია ზღვარი მაგალითად სოფლად მცხოვრები ბავშვების და თუნდაც თბილისში მცხოვრები ბავშვების ხელმისაწვდომობაზე განათლების სერვისებზე და ასე შემდეგ. ძიმე თემა ეს დაშორება და კიდევ უფრო ძიმე საყურებელია ის რომ წლიდან წლამდე დაშორება ჯგუფებს შორის იზრდება.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული თავისუფლების დილა, რომელიც განმეორებით მოისმინეთ, მისი სტუმარი გახლდათ განათლების სფეროს სპეციალისტი რევას აფხაზავა. საუბრის თემა გახლდათ ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული გამოკვლევა, რომლის თანახმად საქართველოში არც თუ სახარბიელო ვითარებაა განათლების სფეროში. ეთერშია რადიო თავისუფლება. 12 დეკემბერს რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ საქართველოს სახალხო დამცველთან ერთად წარმოადგინა არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების სფეროს შესახებ კვლევის შედეგები. კვლევის მიხედვით არასრულწლოვანთა მართმსაჯულების სფეროში მნიშვნელოვანი ხარვეზებია და არ არსებობს ამ კუთხით ხარისხის კონტროლის ეფექტიანი სისტემა. დეტალებით გიორგი გოგუა.
Arasamtavrobo organizatsiebma gamoikvlies tu rogor mushaobs arasrulzlovanta martmsajulebis kodeksi echmitanilis dakavebidan mistvis sasjelis shepardebamde. Dokumentis rekomendatsiebis natsili sakmaod rtselia da chamotvlilia mravali kharvezi, romelta agmopkhrasats mqlevrebi khelisuflebas urchven. Mqlevis ert-erti avtori arasamtavrobo organizatsiis initsiativa moqvladi jgupebis uflebebistvis tsarmomadgeneli Tato Khelbakiani ambobs rom mravaltagan ert-erti mnishnolovani sakitkhia kharvezebi moqmeta datsvis mekhanizmshi.
მნიშვნელოვანია რომ ამ კუთხით გარკვეული ნაბიჯები გადაიდას, რომ მოწმეს ხონდეს დაცვის უფლება, სავალდებულო წესს როგორც ბრალდებულს და გარკვეულ ხარვეზებს ეს გამოასწორებს. აი რეკომენდაციები წინა სასამართლო ანგარიშის წარმოებასთან დაკავშირებით, რომ ხარვეზები ვადები არის განსასაზღვრი, ხარვეზის კონტროლ სისტემა, ანუ მონიტორინგი შიდა სისტემურად ანალიზი არ ხდება პროცესის წლიან და ამ კუთხით რაღაც ნაბიჯები უნდა გაკეთდეს.
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი, რომელსაც კვლევა ეხება, 2016 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა. როგორც კვლევაში ჩართული ორგანიზაციების წარმომადგენლები ამბობენ, ეს კოდექსი მნიშვნელოვანი რეფორმების ნაწილი იყო და სასურველია საწყის ეტაპზევე აღმოიფხვრას ხარვეზები. სახალხო დამცველის მოადგილე ნათია კაპანაძე საუბრობს არასრულწლოვანების მიმართ სამართალდამცავების ძუდ დამოკიდებულებაზეც.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი მხრიდან არ მომხდარა ესე ვთქვათ სისტემური ხარვეზების იდენტიფიცირება, მაინც არის ცალკეული საკითხები, რაზეც აუცილებელი არის, რომ არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის იმპლემენტაციის დროს ყურადღება იყოს გამახვილებული და ის, რომ დაცვის უფლება გარანტირებული იყოს თავიდანვე ყველა არასრულწლოვანისათვის.
კიდევ ერთი საკითხი, რაზეც მკვლევრები ყურადღებას ამახვილებენ, არის სოციალური მუშაკების გადამზადება. როგორც სტატო ხელბაქიანი ამბობს, სოციალური მომსახურების სააგენტოს თანამშრომლებს არ გაუვლიათ შესაბამისი გადამზადება არასრულწლოვნებთან სამუშაოდ, რაც მისი თქმით ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევაა. მისივე თქმით, ეს მხოლოდ სოციალური მუშაკების პრობლემა არ არის.
საერთაშორისო სტანდარტები მოითხოვს, თუ ესეთი გადამზადება თუ არა, კიმათ არნომის შესაძლებლობა ბავშვთან იმუშაო. კი იქნება ეს პროკურორი, მოსამართლე, ადვოკატი, კამერის წარმომადგენელი, არა, სოციალური მუშაკი თუ ასე შემდეგ.
არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსის შესახებ კვლევის პრეზენტაციას ესწრებოდნენ ხელისუფლების წარმომადგენლებიც. როგორც საპროკურორო საქმეთა ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსმა ლონდა თორთლაძემ განაცხადა, ისინი აგრძელებენ პროკურორების გადამზადებას არასრულწლოვანებთან სამუშაოდ.
შემდეგი წლიდან გეგმავთ ასევე არასრულწლოვანზე ორიენტირებული გარემოს შექმნას და ამასთანავე სტატისტიკური მონაცემების სრულყოფას, რაც დაეხმარება ყველა უწყება შემდგომი ნაბიჯების გადადგმაში.
როგორც კვლევის ავტორები ამბობენ, ძნელია იმის თქმა, რა დრო დასჭირდება მათ მიერ შემუშავებული ყველა ხარვეზის გამოსწორებას, თუმცა იმეც იტოვებენ, რომ ხელისუფლება ამ საკითხზე მუშაობისას მათ რეკომენდაციებს გაითვალისწინებს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ 1 საათიან გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპი სასაცილოდ მიიჩნევს თავისივე ქვეყნის ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს დასკვნას, რომელიც რუსეთს ეხება. კერძოდ, დასკვნას, რომ რუსი ჰაკერები კიბერ იერიშებს აწყობდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში წინა საარჩევნო პერიოდში, რათა ხელი შეეწყოთ პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევისთვის. უფრო მეტს მარიამ ჭიაურელისგან შეიტყობთ.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას დავალებით, გულდასმით შეისწავლიან წინა საარჩევნო პერიოდში მოწყობილ კიბერ იერიშებთან დაკავშირებულ გარემოებებს. ობამას თქმით, გამოძიება არ შეეხება მხოლოდ რუსეთს, ან მხოლოდ კიბერ იერიშებს საპრეზიდენტო არჩევნებზე. მეორე მხრივ, შეერთებული შტატების კონგრესის გავლენიანი წევრები აქტიურად მოითხოვენ წინა საარჩევნო პერიოდში სწორედ რუსეთიდან განხორციელებული კიბერ თავდასხმების მასშტაბის და მიზნების გამოძიებას. ამ ფონზე არჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა სასაცილო უწოდა ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს დასკვნას, რომ რუსეთი წინა საარჩევნო კამპანიაში ერეოდა, რათა ხელი შეეწყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტად ტრამპის არჩევისთვის. 11 დეკემბრის ინტერვიუში ტრამპი ამბობს, რომ მოსკოვის ჩარევაზე დემოკრატები ლაპარაკობენ, რათა გაამართლონ საპრეზიდენტო არჩევნებში ჰილარი კლინტონის წარუმატებლობა.
I think it's ridiculous. I think it's just another excuse.
ჩემი აზრით ეს სასაცილოა. ჩემი აზრით ისევ თავის გამართლებას ცდილობენ. მე ამის არ მჯერა. არ ვიცი რატომ მივიდნენ ასეთ დასკვნამდე. იცით 1000 რამეს ამბობდნენ. ყოველ კვირას ახლიდან ცდილობენ თავი გაიმართლონ. როგორც იცით ჩვენ ძალიან დამაჯერებლად გავიმარჯვეთ საარჩევნო კოლეგიაში.
in the electoral college.
Trumpi sam ganzxadebamde 2 dghit adre 9 dekembers gazetma Washington Postma gavtsela tsnoba rom dasvervis mier mopovebuli informatsiit romelis amerikel senatorebs gaatsnes rusi hakerebi tsinas archono protseshe ereodnen ert-erti kandidatis sasargeblot kerzot archonebshi Trumpis gamarchvebis khelshesatsqobat am temaze saquratxebo informatsia gaavtsela sheertebuli shtatebis kidevertma tsamqonma gamotsema New York Timesma misi tsnobi dasvervis samsakhur დაადგინა, რომ რუსმა ჰაკერებმა გატეხეს რესპუბლიკური პარტიის კომპიუტერებიც, მაგრამ არ გამოუქვეყნებიათ რესპუბლიკელებისთვის პოტენციურად საზიანო ელექტრონული წერილები და სხვა მასალა, განსხვავებით იმისგან, რაც დასვერვის სამსახურის ინფორმაციით დემოკრატიული პარტიის შემთხვევაში მოიმოქმედეს. ნიუ-იორკ ტაიმსის თანახმად, რესპუბლიკელებისა და დემოკრატებისადმი ჰაკერების ამ განსხვავებული მიდგომის გამო ამერიკელი ანალიტიკოსები მიდიან დასკვნამდე, რომ კრემლის მიზანი იყო სწორედ რესპუბლიკელი კანდიდატის, ანუ დონალდ ტრამპის გამარჯვება. თავად დონალდ ტრამპი, გარდა იმისა, რომ ჯერ კიდევ პრეზიდენტად ინაუგურაციამდე აკრიტიკებს ცენტრალურ სადაზვერვო სამმართველოს, ანუ პრაქტიკულად კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებს საკუთარი ქვეყნის დაზვერვის კომპეტენტურობას, შეუძლებლად მიიჩნევს კიბერიერიშის წარმომავლობის დადგენას.
You look at the story and you take a look at what they
თუ შეხედავ რა მოხდა და შეხედავ მათ რა თქვეს, ძალიან დაიბნევი. მართლა არავინ იცის და ჰაკერული თავდასხმა ძალიან საინტერესოა. თუ ჰაკერული თავდასხმა ხდება და მისი მომწყობები მაშინვე არ დაიჭირე, მერე ვეღარც დაიჭერ. წარმოდგენა არა აქვს, თავდასხმა რუსეთმა მოაწყო, ჩინეთმა თუ კიდევ ვინმე სხვა. შეიძლება ვიღაც იყოს სადღაც თავის ტახტზე
წამოწოლილი.
განაცხადა დონალდ ტრამპმა 11 დეკემბერს, იმავე დღეს 4 გავლენიანმა სენატორმა, მათ შორის ტრამპის თანაპარტიელმა ჯონ მაკეინმა გაავრცელა განცხადება, რომელშიც საგანგაშოს უწოდებს რუსეთიდან ჰაკერულ თავდასხმებს და მათ მიუკერცოებელ გამოძიებას მოითხოვს. წლების განმავლობაში უცხოელი მოწინააღმდეგეები კიბერ იერიშებს ახორციელებდნენ ამერიკის ფიზიკური, ეკონომიკური და სამხედრო ინფრასტრუქტურის წინააღმდეგ, იპარავენ ჩვენს ინტელექტუალურ საკუთრებას. ახლა მისანში ჩვენი დემოკრატიული ინსტიტუტები ამოიხესო. ვკითხულობთ განცხადებაში, რომელსაც ხელს აწერენ ორი რესპუბლიკელი და ორი დემოკრატი სენატორი.
მარიამ ჭიაურელის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ეხებოდა დონალდ ტრამპის რეაქციას ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს დასკვნაზე, რომ რუსი ჰაკერები კიბერიერიშებს აწყობდნენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში წინა საარჩევნო პერიოდში, რათა ხელი შეეწყოთ პრეზიდენტად ტრამპის არჩევისთვის.
Thank you.
Moldavetshi Dnestrispiretis თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველსავე რაუნდში წინასწარი მონაცემებით გამარჯვებას მიაღწია სეპარატისტული ანკლავის პარლამენტის თავმჯდომარემ ვადიმ კრასნოსელსკიმ, რომელიც მეტოქის მსგავსად მხარს უჭერს რუსეთთან დნესტრისპირეთის შეერთებას. რუსეთი იმედოვნებს, რომ არჩევნები დნესტრისპირეთში სასიკეთოდ იმოქმედებს კიშინევსა და ტირასპოლს შორის არსებული კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგების პროცესზე. მაშინ, როცა მოლდავეთმა დაგმო დნესტრისპირეთში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნები. კობა ლიკლიკაძეს მოუსმინეთ.
Exit polebis tanakhmad rats mogvianebit tvitgamotskhadebuli respublikis tsentraluli saarchevno komissiis anonima tsevrebmas da dasturas Dnestrispiretis parlamentis tamzhdomarem Vadim Krasnoselskim amurchevota khmebis 62% miigo da daamartsxa mokmedi prezidenti Evgeni Shevchuki romosats khmata 28% ergo 11 დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნები მეექვსეა მას შემდეგ, რაც მეტწილად რუსულენოვანმა დნესტრისპირეთმა 1990 წელს მოლდავეთისაგან დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ტირასპოლის სეპარატისტულ გადაწყვეტილებას მალევე მოხვა შეარაღებული კონფლიქტი, რასაც 92-93 წლებში ორივე მხრიდან ასობით ადამიანი შეეწირა. სწორედ მშვიდობა და კეთილდღეობა არის მთავარი სული, რის გამოც 11 დეკემბერს ადამიანები საარჩევნო უბნებზე მივიდნენ.
Ну ждём, что желание все исполнится. Ну,
ვალუტებით რომ ყველა სურვილი აგვისრულდება, არა უეცრად, არამედ თანდათანობით. მაგრამ ჩვენ ველოდებით, ველოდებით ცხოვრების გაუმჯობესებას და რაც მთავარია, მშვიდობას და სიწყნარეს ჩვენს პატარა დნესტრისპირეთში.
И главное мир и спокойствие в нашем маленьком Приднестровье.
განცხადა ტირასპოლში მცხოვრებმა ერთ-ერთმა მოქალაქემ. თვითგამოცხადებულ დნესტრისპირეთში მშვიდობა მართალია სუფევს, მაგრამ კონფლიქტი ცენტრსა და რეგიონ შორის კლავაც გრძელდება და ეს 11 დეკემბერს ანკლავში ჩატარებულმა საპრეზიდენტო არჩევნებმაც დაადასტურა. მოლდავეთის ხელისუფლებამ დაგმო დნესტრისპირეთში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელსაც უკანონო უწოდა. კიშინიოვი წლებია იმეორებს, რომ ზადარის საგანგებო ავტონომიის სტატუსი მიანიჭოს დნესტრისპირეთს, რომელიც აცხადებს, რომ უფრო მეტი დამოუკიდებლობა აქვს, ვიდრე ამას ფედერალურ სახელმწიფოში ავტონომიური სტატუსი ითვალისწინებს. თუმცა, როგორც ჩანს, დნესტრისპირეთის ხელისუფლება ზადარის იულად დათმოს დამოუკიდებლობა და შეუერთეს რუსეთს, რომლის სამხედრო, ფინანსურ და პოლიტიკურ დახმარებასაც ეყრდნობა სეპარატისტული რეჟიმი. მეტიც 2006 წლის რეფერენდუმის თანახმად დნესტრისპირეთის მოსახლეობის 97%-მა დაუჭირა მხარი ანკლავის რუსეთთან შეერთებას. ამ კურსს უჭერი მხარს ცხადია ვადიმ კრასნოსელსკი, დნესტრისპირეთის პარლამენტის თავმჯდომარე და მისი მეტოქე მოქმედი პრეზიდენტი ევგენი შევჩუკი. ასე რომ ხელისუფლების ცვლილება ტირასპოლში არაფერს შეცვლის კიშინიოვისა და დნესტრისპირეთის დაპირისპირებაში. ერთადერთი, ვინც პოზიტიურ შედეგს ელოდება, რუსეთია, რომელიც იმედოვნებს, რომ 11 დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგები დნესტრისპირეთში სასიკეთოდ იმოქმედებს კიშინიოვსა და ტირასპოლს შორის არსებული კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგების პროცესზე. ეუთოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ღიად გამოხატეს საკუთარი დამოუკიდებლობა არჩევნებისადმი. ჩვენ მივედით კონსენსუსამდე, თუ როგორ გავაგრძელოთ დნესტრისპირეთის სამშვიდობო მოწესრიგების პროცესი და შევთანხმდით, რომ 5+2-ის ფორმატი ყველაზე სწორი გზაა, განცხადა 12 დეკემბერს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა. და სწორედ მოსკოვი იქნება პირველი ქვეყანა, სადაც საკუთარ ვიზიტს გეგმოს დნესტრისპირეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის არჩეული პრეზიდენტი ვადიმ კრასნოსელსკი. Exit polebis შედეგების გამოცხადების შემდეგ კრასნოსელსკიმ განაცხადა, რომ მისი სტრატეგია იქნება პარტნიორობის გამტკიცება რუსეთთან და ქვეყანაში ეკონომიკური ვითარების სტაბილიზება.
კობა ლიკლიკაძე გესაუბრათ დნესტრისპირეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ეგრეთ წოდებული საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ახლა გთავაზობთ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ანტიბაქტერიული თვისებების გამო ვერცხლი უკვე საუკუნეებია გამოიყენება. თუმცა ამ დრომდე ცოტა რამ თუ იყო ცნობილი იმის შესახებ, მაინც როგორ ახერხებს ეს ძვირფასი მეტალი ინფექციასთან ბრძოლას. ახლა კი მეცნიერები წერენ, რომ ანტიბიოტიკებში ძალიან მცირე რაოდენობით ვერცხლის დამატება ამ პრეპარატებს 10-დან 1000-ჯერ უფრო ეფექტიანს ხდის ინფექციებთან ბრძოლის საქმეში. ამის შესახებ დაწერა ამერიკელი მკვლევრების ჯგუფმა ჟურნალში Science Translational Medicine. მათი თქმით, ცდებმა აჩვენა, რომ ვერცხლის გამოყენების შემთხვევაში ბაქტერიის მემბრანა უფრო იოლად ემორჩილება ანტიბიოტიკების მოქმედებას. ამასთან მეტალი იწვევს ჟანგბადის რეაქტიული და ხშირად ტოქსიკური კომპონენტების წარმოებას, ეს კი თავის მხრივ ბაქტერიების კვდომას განაპირობებს. კვლევის ერთ-ერთმა ავტორმა, ბოსტონის უნივერსიტეტში მომუშავე მეცნიერმა ჯიმ კოლინსმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეს ფაქტორები ანტიბიოტიკების ეფექტს რეზისტენტულ ბაქტერიებთან მიმართებითაც ზრდის.
Silver has been used for millennia as a standalone antibacterial going back to the ancient Egyptians and ancient Greeks.
ვერცხლს უკვე 1000 წლეულებია იყენებენ ცალკე მოქმედ ანტიბაქტერიულ საშუალებად. ეს ჯერ კიდევ ძველ ეგვიპტელებთან და ბერძნებთან გვხვდება. ჩვენი კვლევა კი აჩვენებს, რომ ვერცხლის გამოყენება სავარაუდოდ სხვა დატვირთვითაც შეიძლება, თუმცა მიზანი კვლავ რეზისტენტულ ბაქტერიასთან ბრძოლა იქნება. ჩვენი წინადადებით ვერცხლი ძალიან მცირე რაოდენობით შეიძლება გამოყენებული იქნეს უკვე მოქმედი და ფართოდ მოხმარებული ანტიბიოტიკების ეფექტიანობის გასაძლიერებლად.
კერძოდ, ვერცხლი გრამუარყოფითი ბაქტერიის წინააღმდეგ მოქმედებს 2-დან 1-ერთი ტიპის ბაქტერიაზე, რომელიც სულ უფრო მეტად რეზისტენტული ხდება თითქმის ყველა არსებული ანტიბიოტიკის მიმართ. გრამ უარყოფითი ბაქტერიები იწვევს ისეთ ინფექციებს, როგორებიცაა პნევმონია, სისხლის ინფექციები, ჭრილობის ინფექციები და სხვა. როგორც ვარაუდობენ მეცნიერები, სამომავლო კვლევებით იმის დადგენა შეეცდებიან, თუ რა ფორმით იქნება შესაძლებელი ვერცხლის დამატება ანტიბიოტიკური ტაბლეტებისთვის. კვლევები მოწმობს, რომ ვერცხლის ამ მიზნით მოხმარება მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება უსაფრთხო, თუკი მას მხოლოდ ძალიან მცირე რაოდენობით გამოიყენებენ. ლონდონის ჰიგიენისა და მედიცინის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი რუთ მაკნერნი თვლის, რომ ანტიბიოტიკებში დამატებამდე მეცნიერებმა ძალიან ფრთხილად უნდა შეისწავლონ ვერცხლის ტოქსიკურობის სპეციფიკა.
We're not sure what the toxicity of silver would be in terms of would it damage people's kidneys or their liver or
ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, როგორი იქნება ვერცხლის ტოქსიკურობის დონე. მაგალითად, მიაყენებს თუ არა ის ზიანს ადამიანის თირკმლებს ან ღვიძლს. ამან შესაძლოა თავად ანტიბიოტიკიც უფრო ტოქსიკური გახადოს. ამ კითხებზე პასუხები უფრო გრძელვადიანი გამოკვლევების შედეგების გამოცხადებამდე არ გვექნება. თუმცა, საკუთრივ ეს მიმდინარე კვლევა ძალიან საინტერესოა.
But it is a very interesting study.
მაკნერნის თქმით, ამ მეთოდის განხორციელების შემთხვევაში ვერცხლის ფასი ალბათ არ შექმნის დიდ პრობლემას, რადგან პრეპარატებში ეს ძვირფასი მეტალი მხოლოდ ძალიან მცირე რაოდენობით თუ იქნება გამოყენებული.
ეს გახლავთ კულტურული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 54 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერი გააკეთა, თავში გააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგზავნოთ გადაცემას, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. თბილისის მეტრო 50 წლისაა. მართალია თუ არა, რომ მის გახსნას მოსკოვი ეწინააღმდეგებოდა. რა განასხვავებს თბილისის მეტროს სხვა ქალაქების მეტროსადგურებისგან და როგორია მისი განვითარების პერსპექტივა? ჩვენი ყოველკვირეული სატელევიზიო გადაცემის წითელი ზონის მორი გამოშვებაში თბილისის მეტროს უცნობ ამბებს გვიამბობს ურბანული იდეების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი გიორგი ბაბუნაშვილი, რომელსაც გიორგი გვახარია მასპინძლობს.
პირველ რიგში მეტრო, რომ რაც არ უნდა იყოს, როგორ მოპეკეთებულიც არ უნდა იყოს, არის ტექნიკური საშუალება, რომ ქალაქში რაღაცნაირად ხალხი გადასიტო დიდ ქალაქში. როცა სხვა გამოსავალი აღარ ხდება, როდესაც არის მოსახლეობის რაღაც კრიტიკული რაოდენობა, როდესაც მიწის ზედაქსელი უბრალოდ ვერ ატარებს. და შენ გჭირდება
დაახლოებით ისე როგორც ახლა გვაქვს.
ხო, დაახლოებით როგორც ახლა. და შენ სხვა გზა არ ხდება, თუ არა ჩაიყვანო მიწის ქვეშ ან ესტაკადებით როგორც ნიუ-იორკში აიტანო მიწის. ეს ყოველშტყაში უნდა არისო. ერთადერთი ხდება რომ დონეები არისო. ეს არის მთავარი ფუნქცია. მეტროპოლიტენი არ შენდება არც იმიტომ რომ ის უფრო იაფი იყოს, არც იმიტომ რომ ის უფრო კომფორტული იყოს, არც იმიტომ რომ ის უფრო უცაფრთხო იყოს, თუმცა ეს ყველა შეიძლება
არც იმიტომ რომ იყოს საჩვენებელი.
არც იმიტომ რომ იყოს საჩვენებელი. თუმცა კონკრეტულ მეტროპოლიტენებს, კონკრეტულ ქვეყნებში და დროის მომენტებში ეს ფუნქციები ჰქონდათ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მაგრამ პირველი მეტროპოლიტენი არის, იმიტომ რომ სხვა გზა არ აქვს ქალაქში. ну тут вся хайса თბილისის მაგალითს თუ ავიღებთ პირველ რიგში მეტროპოლიტენი ეს კაუნთ ეს არის როდესაც ადამიანი იღებს რაღაც ბოლო კრედიტს რო იყიდოს ძალიან ძვირფასი მანქანა ან რაღაც ძვირფასი ტელეფონი და
ასე იყო
მაგრამ მაშინ ამ კრედიტს გაძლევდა მოსკოვი და არ ხოდა
მაშინ ასე იყო ამიტომ თქვი მეტი ჩრობა მაგრამ ახლა აბსოლუტურად სხვა დანიშნულება და სხვა ამოცანა აქვს და სხვა პერსპექტივები დღეს
თბილისის მეტრო არის ნუ სატრანსპორტო ხერხემალი რომელიც ვერ ვიტყოდი რომ მაქსიმალურად ეფექტურად ასრულებს ამ როლს ეს არ არის მარტო მეტროს
ბრალი
ეს არის ზოგადად სატრანსპორტო სისტემის რეორგანიზაციის საჭიროების ბრალი იმიტომ რომ ზოგადად ასია მეტრო ძალიან ძვირი ფუფუნება ეს არის შენი ფუფუნება გაქვთ რატომაც არა ეს არის უბრალოდ რესურსების ფული ხარჯვა მეტროპოლიტენი უნდა ფლიანად დატვირთო და გამოიყენო როგორც სატრანსპორტო ძირითადი არტერია. ამისათვის შენ მთელი საქალაქო ტრანსპორტი უნდა აწყო მეტროპოლიტენზე. ავტობუსების მარშრუტები, მიკროავტობუსები გასაგებია რომ სკერძოა, მაგრამ ასევე რაღაცნაირად უნდა დაარეგულირო, რომ არ ხდებოდეს დუბლირებები მაინც. იმიტომ რომ მეტროს დღეს მაგალითად გადაყავს ავტობუსებზე ცოტა უფრო ნაკლები მგზავრი და მიკროავტობუსებს კი დაახლოებით იმდენი გადაყავთ რამდენიც ავტობუსებს და მეტროს ერთად ამებული.
ამ დროს წესით მეტროს მეტი 2-ჯერ მეტი მგზავრები გადაიყენებს.
მეტროს დღეში გადაყავს დაახლოებით 300-350000 მგზავრი.
და რატო როგორ ხსნით ამას?
ხსნება ის იმით, რომ არის დუბლირებები ძალიან
დუბლირებების
გამო და მიკროავტობუსებმა წაართვა უფრო ცივილურ ტრანსპორტს, რაც თუნდაც ავტობუსები გაცილებით უფრო ცივილურია. და რატომ არის უფრო ცივილური? იმიტომ რომ როდესაც საქმე ეხება გადაზიდვას, აქ თავი არის ეფექტურობა, ეფექტიანობა უფრო სწორად, რა მხელა ადგილს იკავებს თვითონ გადაყვანილი მგზავრი. ყველაზე ეფექტიანი ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მეტროპოლიტენია, შემდეგ ტრამვაი და დიდი ავტობუსები. მიკროავტობუსებში იგივე მგზავრის გადაყვანას მეტი ფართი ჭირდება გზაზე, მეტი მიკროავტობუსი ჭირდება, ვიდრე მათ თუნდაც ავტობუსით. ამას თუ შეხედავ ზემოდან და არა რაღაცა კონკრეტული ერთი ინდივიდის დონეზე, შენ გჭირდება რეალურად რომ ხალხმა იმოძრაოს, აიდან რაღაცნაირად მივიდეს სამსახურში, ხო? ამიტომ შენი ამოცანა არის რომ გზები არ გადატვირთო ისე და ეს ხალხი წავიდეს მაქსიმალურად სწრაფად. ამისათვის მას უნდა შესთავაზო უფრო ტევადი ტრანსპორტი. სამწუხარო თუ საბედნიეროდ შიდა საქალაქო ტრანსპორტი არის სისტემა, სადაც საბაზრო მიდგომა როგორც წესი არ აღვირთებს. როდესაც ну შეიძლება ცოტა ისეთი ის არის ეს რაღაც ავტორიტარული მიდგომა, მაგრამ გზავს ძალიან ბევრი შესაძლებლობა რომ იცე არჩევანი ინდივიდუალურად ამ გადაწყვეტილებების შედეგად შეიძლება მიიღო გადატვირთული მოძრაობა. იმიტომ რომ ყველა ფიქრობს იმაზე რომ მოდი მე მანქანით წავალ კერძო მანქანით ერთჩემთვის უფრო კომფორტულია ვიდრე მაგალითად მეტროში ჩასვლა, მაგრამ საბოლოოდ ყველა იჭედება. რა თქმა უნდა შეიძლება ამას რაღაც საინფორმაციო კამპანია რაღაც
მაგრამ და რა კიდე რომ ნუ რა ვიცი ჯეთი უფრო სწრაფია.
ხო,
არ დაგაგვიანდება.
ნუ ან თავარი ესე კი რა არის? თავარი არის ორი რაღაც. პირველი უნდა კონდეს ტრანსპორტი რომელიც შეძლებს ამ ხალხის მიღებას სხვა უფრო ნაკლებად ეფექტიანი ტრანსპორტიდან მიკროავტობუსებიდან მანქანებიდან და მეორე იქნება მიმზიდველი რომ ეს ადამიანები ძალით არ აიძულო და თვითონ გადასცდნენ რაღაც ნაწილი რომელიც არ გადასხდება ის უკვე მცირე იქნება და იმდენად არ გადატურფავს და შეიძლება იმის წახალისებაც რომ ასე ვთქვათ შენ შეუწყო ხელი რომ გადასცდეს ეს რა არის მაგალითად მეტროში რომ შემცირდეს ინტერვალები ეხა პიკის საათი არ არის და ვხედავთ რომ არანაირი პრობლემა არ არის გადატვირთულობის მაგალითად როცა დილის საათებია, მაგათად 8-დან 10-მდე ან სადღაც 5-დან 7 საათამდე საკმაოდ გადატვირთულია მეტრო და ჭვეტვა ხარც თუ ისე მიზიდველია ნამდვილად. იგივე ხდება ავტობუსშიც. მიკროავტობუსშიც იგივე ხდება, მაგრამ მიკროავტობუსის იმდენი მარშრუტია, რომ ბალგა შეიძლება იყოს სადღაც ბოლო გაჩერება, სადაც თითქმის სარიელ მიკროავტობუსში
ჩვენ და ვიზია ეს დამოკიდებული ქალაქის პოლიტიკაზე, ხელისუფლებაზე და ნაკლებად თავადი ადამიანებზე, რომლებიც აქ მუშაობენ, ხო?
პირველ რიგში ეს დამოკიდებულია სატრანსპორტო განვითარებისზე, ვინც არის პასუხისმგებელი, ნუ ქალაქის ხელმძღვანელობა
და საზოგადოების ნებაც.
საზოგადოების ნებაც, რა თქმა უნდა, მაგრამ საზოგადოების ნება ასეთ რაღაცებში არ იქნება საკმარისი, თუ შენმა მომზადე სისტემა, რომელიც, ასე ვთქვათ, კარგი არჩევანის საშუალებას გაძლევს. უნდა იყოს რაღაც კონცეფცია, რომელიც პრინციპში მუშავდება, ძალიან მართლა კარგია, ახლა არის ესეთი კონცეფცია, მდგრადი ურბანული ტრანსპორტის სტრატეგია, რომლის ფარგლებშიც არის დაგეგმილი რაღაც ღონისძიებები. მერე ამის გარდა კიდევ ნუ არიან ადამიანები, ნუ მათ შორის მეც, რომლებიც ალტერნატიულ ნუ არც ალტერნატიულს არ ამისაცნაალ, მეგო არამედ რაღაც დამატებით ღონისძიებებს თავაზობთ, რეკომენდაციებს, რა შეიძლება გაკეთდეს, რომ მეტრო კიდევ უფრო მიზიდველი გახდეს, როგორ შეიძლება ამ სისტემის უფრო უკეთესად ორგანიზება. და თავარი ეს აი რაც თქვი, რომ ჯერ მეტრო მოემზადოს, ამიღოს გასტილი მსავნაკადი და შემდეგ გავხადოთ ის უკვე მიმზიდო, იმიტომ ეხა რომ მოაწყდეს ეს ხალხი მიკროავტობუსებიდან, იქნება კოლაფსი, რაც ხდებოდა 90-იანებში, როცა ხალხი იდგა ვაგონებს შორის გადასაბმელებზეც, ეს მახსოვს კარგად.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული ტელეგადაცემის წითელი ზონის აუდიო ვერსია. ეს გადაცემა სატელევიზიო ეთერში გადაიცემა შაბათს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით. ჩვენი სტუმარი იყო დღეს და შაბათს იქნება ურბანული იდეების ლაბორატორიის ხელმძღვანელი გიორგი ბაბუნაშვილი. გადაცემის თემა გახლავთ თბილისის მეტრო, რომელიც 50 წლის გახდა.
To look behind.